Azken hilabetetan munduko ekonomian izandako gorabeherak aztertu nahi ditugun gaurkoan. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia aditua. Egunon.
Egunon bai, egunon.
Azteko, zei izan da azken hilabetetako munduko ekonomian izandako gorabeherak. Zeintzuk dira gai garrantzitsuenak?
Bueno, nik dudari gabe azkenengo urteanetan, hori azkenengo hilabete hauetan pilpilean egon den gaia da dudari gabe kersiaren, ez? Esango nuk alde batetik krisia mendebaldean, nola baita estatu batuetan da berezik Europan, eta bestaldetik esango genuke, bueno, olako azkunde edo gorakada egoera bat, Asia ematik bat, baina baita ere Horta Amerika eta Ego Amerika, o Ego Amerikako herrialde batzukan, ez? Bi horiek esango diateko la tendentzia orokorrak, baina batik bat, bi horietatik bat, aipatzerakoan duari gabe Europako krisia.
Europako krisia edo iruzurra batzuen ustez, bankuak ari dira aberasten, bien bitartean, pos, Grezia, Irlanda edo Portugalgo jendea gero eta estuago.
Hau da, nola baita, krisiaren ondorio garrantzitsuena, ez? Bueno, dana, gazpaldien itzen du, badakigu nondik etorri zen krisia, zein izan zen, sortzaren arrazoia, ez? Hor, finantza krisio bebila eta sortzian sortu zena, ez? Baina ikusi denak, da orduan aitatzen genuen bezala, ba, ez da bakarrik krisi finantzari gara daizik eta nik esango nuke krisi sistemiko badela, ez bera sistema bera orokorrean sartu da krisian, ez, Europan. Eta, bueno, ba, krisi horren nola baite ondorio garrantzitsuna izan da, ba, herrialde batzuen zailtasunak, irauteko krisi honen barruan, Europako hegoaldeko batik bat, eta horren barruan jore gabe pilpilean dagoen Greziako kasua, ez? Baina baita beste batzuk ere, baina baita ere ez bakarrik herrialde batzu baizik eta Europa bera, edo ereduan, nola baita, ongizat ereduaren krisi hau, eta horren barruan, ba, nola baita, bueno, ba, esango nuke, nola baita, honek begiristan utzi duela, nola baita sistemak berak izan duen, azkenen urtetan izan duen eredu hori, hau da, azkundea, gastu publikoa, kontsumatu, emango dizugu kredituak, eta kontsumatu zoroa bezala, ba, kontsuma delako, nola baita, gurpil honen helburua, azkenen horrek porrot egin du, eta porrot gainean latza, eta porroto horren ondorioa, segurazki izango da luzea, o luzea izaten ari da, ja, bi hiru urte, bara matzegu egoera honekin, baina ikusten dena da, azkenen gortako gorra izan dela, eta etorkizunera gorra izango dela. Beraz, nik esango nuke sistema bero honen, nola baita kapitalismo finantzario kasino honen, eredu honen porrota dela, eta orain porrot hori paidatzen ari direnak, duari gabe dira, ba, sortu ez dutenak krisi hori, ez? Eta dira, ba, jente marginatuena, vulnerazio handian biziren jentea, langileria, bizkar jente hiriburuetako jente pobreena, emigrazioa, migranteak, hau dira bizkar bat emakumeak, krisia hau pairatzen ari direnak, ez? Kontuan izan da ez direla, hau izan sortu dena, bizik eta nolabait, finantzan mundu horretan espekulatzen ari izan diren bueno, enpresak eta nolabait, bueno, transnazional horiek, ez? Horiek izan dira bizkar bat sortu dena krisia, baina pairatzen ari direnak eta horrendik paigatuko dutenak eta bere lepoa jasan beharko duten krisiak dira, hori hainbat kolektibo pobrena beti handik izaten da bezala.
Bien bitartean euroa eta Europako batasuna bera ere kolokan.
Claro, ondorioa esaten gara zela ez da bakarrik Greziako, austan Greziako problema bat, Irlandako, Portugaleko, ez? Hau, arazoa da, Europako batasuneko arazoa da, ez? Europako batasuna egin zen bakarrik merkatari iriztu batetik, ikuspuntu batetik, eta ez egon batasun politikorik, eta horrek ekarri duena da, diferentzak areagotu direnean, bat begibistan geratu da, batzuk eskapaz izan direla krisiari aurre egiteko bidean, eta beste batzuk, ba zuloan, niko zuloan sartuta duela, ez? Eta beste batzuk hor nabai mugan, ez? Eta Europako batasunaren helburu izan da, hori, ba, merkataritza hori egin, eta hori egiteko ezinbesteko zen moneta bera, ez? Euroa edukitzea, ez? Errazteko pixka bat, Europa merkatarien Europa hori eraikitzea, ez? Bueno, porrot egin duenean eredu horrek, eta nola baita ikusi denean, espadago batasun politiko bat zaila dela, batasun merkataritza, batasuna, monetario, demakarrik funtzionatzea, olako oreka bat espadago, eta norabait hain diferentzia handiak bada herrialde edo erregio batzuen berestatzen artea, bazkenean horrek proiektu guztia koloka jartzen duela, eta proiektu hori izan da euroaren proiektua. Arriskuan dago, duari gabe, ba, Greziako egoeran, edo Irlandakoan, edo Espainiakoan, ba, Europako finantza sistema bera ere implikatuta dagoela. Greziako kasuan, Alemaniako eta Frantziako banko sartuta daude, eta Espainiako kasuan ere Frantziako banko ere, eta porrot egiten badu, ba, horrek eragin izango du Frantzia eta Alemaniako finantza sisteman, banku sisteman, eta horrek ekarri dezake Alemania bera ere kolokan jartzea, ez beraz, Grecian etorkizuna edo Portugalen edo Irlandan etorkizuna edo Estatu Espainolak edukizaren etorkizuna da Europako batasunaren etorkizuna bera ere. Beraz, ezin da pentsatu hau batzun arazoa da, eta ez dauka da beste ez ikusirik ez. Europa guztien arazoa da, eta Greziaren etorkizunari lotuta daude guztiok.
Langabeziak gora egin du oroar, lan munduan murrizketak eta reforma atzerakoiak eta gainera lurrak ezin du jasan egoera. Nora goaz?
Ba, hori da bizka bat, ez ka, krisione aurre egiteko zein da, zein helburu hartzen dira, ez da, bizkat, nolabait, gastu publikoaren murrizketa, ez, hau da, eta gastu sozialaren murrizketa, eta hori nola egiten da, ba, hor daude bi hiru lerro garrantzitsuak, ez, bada pentsio sistema, eta pentsio sistema di hor gogorra gazutu diote, hori egin da, egiten ari da rendik ez da bukatu, gero dago, bueno, ba, soldatan, hau da, bizka bat, soldaten mundu hori eta bizka bat langilerian errenta, ez? Eta hemen etorri da, Grezian, kontuatu gara, Grezian soldata, funtzionan soldata, eta eguneko oita marra eitzizela Greziarekin. Orain, urrengo paketean ere, orain, dakigunez, atzo eren egun onartu zen, lehenengo paketearen bosgarren zaki hori onartzea, neurri gogorra hartuta, baina irailean urrian dago, dator, bigarren paketea. Eta bigarren pakete horretan, da ikusten da, Portugal edarko, edo arkatu Grezia edarko duela beste 110 milioi euro. Eta hori horreintzeko, bakau, planteatzen ari dire, izu barizko murrizketak, eta nola egiten da hori, ba, soldatei eragin da, langileriaren errentari eragin da, prestakuntza soziala murriztuta, eta aurkusiko dugu hezkuntza ere, eta osasun arloa urrengo etoriko dela, reforma laborala egiten ari dira, hemen ere badator, reforma laborala, hala, nola bai da, gastu soziala murriztea, nola bai, ba, aurre egiteko, ba, finantza merkatuak eskatzen duten ordenketei, ez? Baina horrek muga badauka, eta zapaltzen badazko, eta jendeari, nola bai, prozio handi egiten bazaio, bere murrizketetan, gizarte murrizketetan, ba, gizarte izango du, onain jaleratu gara, eta mendik horrega, ez gau, depres, muga badauka murrizketa honek, eta gizarte, ongizate, gizarte honeren maila jaisteak, ez? Eta muga hori benditzen bada, ba, omen ikusiko dugu, arazo horrek etorri ditezkela, ez? Grezian ikusten dugu ja, horrein dikere ez dira hain handiak, baina ja ikusten da jentean eko era desesperatean dagoela, eta hori zabaltzen bada beste realde batera, ba, agian etorkizuna ikusiko dugu nahiko komplikatu.
Espainia estatuan, odei beltzak eta potoloak ditugu ekonomia arloan.
Bai, bai, ez da salbatzen, oza, egia da, ez da la nengo egoera, finanztarioa edo bankuen egoera, edo ekonomia beharen lehiakortasuna edo, ez da berdina Greziakien, duari gabe, baina Grezian gertatu daitekenak, karri esake ona, bere uin hori, ez, etorri daiteke ona, ez. Greziak egiten duena eta Grezian azken ze gertatuko ote den, Grezia finantza merkatuak egiten dutena eta hartuko dituen erabakiak urrengoak begiztan gaudena, bai, Italia edo Belgika edo Portugal hemen gaude, ez? Eta han egiten dutena hemen ere egingo dute, beraz, ezin dugu pentsa hemen gogoera diferentea dela eta ona ez egula egoera hori, arazo horiek zizkigula duko, ez? Ona ere, edo aitezke hori, ba, Espainiako ekonomiak ere hautasun serio dituelako, ez? Ikusten dugu Frantzia eta Alemania heldu daitekeela ba, bere finantza sistema oso implikatuta dagoelako Greziako egoeran, edo Portugalen, edo Irlandan, Irlandan bagian handestez, baina Espainian ere bai. Eta Frantzia eta Alemania heldu alba da, ba, asko zer gehiago eta arrasago helduko da Estatu Espainolera. Ez enmengo ekonomiaren nahulez ikusika, ba, nahiz eta horrein dit, ba, finantza publikoak ezain larriak egon, edo finantza sistema ere ezain komprometitua egon, ba, egia da, etorkizuna ere nahiko iluna ikusten dela. Beraz, pentsatu behar dugu, datozen urte askotan hemen rezesioa egongo dela, azkunderik ezela egongo, eta horrek ekarriko duena da, desenpleguaren ez gutxitzea, mantentzea gaur dauden tasetan, eta horrekin batera, segurazki horrek ekarriko du, gastu publikoaren gehitzea, eta gastu publikoa gehitzen doan enean, eta finantza merkatua presionatzen duten enean, ba, esango dute, ezin dela gehiago, gehitu gastu publikoa, eta hemen ere sartuko gara murrizketa egoeran, ikusiko dugu noiz, eta zen mailakotan, zein garrekin, baina etorri doan, ere, segurazki gainera.
Ego Euskal Herrian antzekoa da egoera suabeagoa, desberdinak dena den badira.
Desberdintasunak. Bueno, badago diferentzia, eh? Hemengo ekonomia egitura diferentea da, hemengo sare ekonomikoa, empresariala diferentea da, formakuntza maila diferentea da, zan edut, tradizioa diferentea da, erregimen fiskal berezi badaukagu, eta horre konzertuak ere laguntzen du, hemen erabakitzen nora dedikatu hemengo zarrerarik hemengo diruak ere, beraz, badaude diferentzia, dudari gabe, eta hori nabaritzen da, ba ekonomia goeran, desenplegu mailan, hemen erdia da gitzu gara bera, eta, bueno, eta hemengo zarrerak ere, finantza publiko negoera diferentea da, hemengo estatuen konparatuz, badaude diferentzia. Baina, bestalde, hemengo ekonomia ere oso lotuta dago, esportazioaren bidez bat, eta Europara oso lotuta dago, eta hori da diferentzia da. Onerako, dudari gabe, ez dugulako menpekotasunei ladrilloarekin, hain handia, edo turismoarekin, hemengo ekonomi sektorea dozute Europa eta esportazioa, eta Alemania eta Frantziak tira egiten duten enean, ba, hemengo gora pixka dizente, izango da, ez? Baina era berean ere lotuta gaude Europa, ne? Eta Europa zer hartatzen den, eta Europa negarina badu Greziako goerak, ba, gure ere ez duko zaigu, ez? Duari gabe, naiz eta segurazki ondorioak izan hain darriak, beste herrialdekin, edo kasu gure kasuen estatu espainoleko beste lurralde konparatuz.
Bukatzeko Luis, etorkizunera begira ze panorama dugu ekonomia arloan?
Nik, esan monuke, claro, zaila daula aurre ikuspen egitea, azkenean estotan, baina panorama ikusi da datuak, datu eruzkat, dauren datua momentu honetan, eta aditu guztien iritsiak eta txostenak eta informea kontuan hartuta, eta bizkat ezagututa nola dagoen Espainiako ekonomia eta Euskadiko ekonomia, ba, nik uste dut, ezin dugula esan besterik, ba, goera, iluna dela. Iluna. Osa, iluna esan nahi du, ez garela batxetik aterako datozen urteetan, errezezio edo atzeraldi hau luzea izango dela, ekonomia azkundea ez dela izango neiko enplegu berria sortzeko, hortarako kalkulatzen da Espainiako ekonomia baten Euskal Herrian barren produktu horrean eneko bi azilar dela, enplegu netoa garbia sortzeko, eta hori ez dala izango datozen urteetan segurazki, eta beraz, ba, desenplegu ere, ba, ez dala jeitsiko nabarmen, ba, hien igo ere ez egingo, baina ez da neiko izango desenplegu tasak, hola, bitzete, nabarmen jeisteko, lau bo, sei puntu jeisteko, zaila izango dela, ez, beraz, horrela bada, eta hau egoera hau luzatu, urte batzuetan bentzek, ba, horre esan edu, ba, egoera barria dela. Dudari garendik esango nuke iluna dela egoera.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker, ondo pasau da eta hurrengo arte.
Berdin, hurrengo arte, bai, ondo pasau.
Agur.